Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-октябрь бейшембүгүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Президенттик шайлоодо бийликтин талапкерин колдогон Зарылбек Рысалиевдин депутаттык мандат алышын айрымдар Өмүрбек Бабанов жетектеген фракцияны ичинен ыдыратуу аракети катары баалашууда.
Республикага Бабановдун партиясына кандидат болуп киргенде ойлонуш керек эле. Берке Сооронбай Жээнбековдун бийлик менен кымалашып кетип, бийлик менен соодалашып кетип туруп, анан эми кандай болуп депутат болуп келип иштешет.
Amnesty International эл аралык укук коргоочу уюм Европа биримдигин Ооганстандык качкындарды өз мекенине кайтарууну токтотууга чакырды. Токтоолу районундагы Карасуу айылынын балдары жараксыз деп табылган имаратта окуп жатышат. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленди.
Биз кубанычтабыз. Элибиз тынч болсун, жүртүбүз тынч болсун, келечекте жакшылыктар болсун деген үмүттө келип, майрамды тосуп отурабыз. Караңыз, шундай көрүп бардык адам кубанат.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеп кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Ата мекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Ошондой эле президент адамдардын укугун коргоого, коррупцияны жок кылууга, парламенттик демократияны курууга жана сот бийлигинин көз карандысына жетишүүгө кыргыз элинин алдында берген антын бузду. Бийликке келгенден кийин өзүнө көз каранды маалымат каражаттары аркылуу мурдагы тарапташтарын келекелөөгө киришти деп сынга алынган. Ата мекен партиясы мародерчулук, белизгейт, мегаком өңдүү иштерде президенттин бийлигин сактап калуу максатында ойлоп табылган сценарийлер, жалган сценарийлер жаңы пьеса деп эсептеп, дээрлик 30 жыл өз өлкөсүнө кызмат кылган Текебаевди эмне үчүн камашты деп суроо койгон. Президент Алмазбек Атамбаев акыркы 6 жылда Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы жакшырып, коррупцияга каршы катаал күрөш жүрүп, өлкөнүн күнү жолуна түшкөнүн, пенсия пособия айлык акы көтөрүлүп, өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу быйыл мамлекет башчысы тынч жол менен Алма шаарын байма-бай белгилеп келет. Президент менен анын 7 жыл мурдагы өнөктөштөрүнүн мамилеси 2016 жылы кескин начарлап кеткен. Анын өнөктөштөрүнүн бири Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда камакта. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Жалал Абаддагы иш сапары учурунда камактагы депутат Канатбек Исаев боюнча өзүнүн позициясын билдирди.
Мен бир эле нерсени айтам, тергөө органдары өзүнүн тергөөсүн бүтүргөндөн кийин сотко өткөрүп берсе, сот өзүнүн чечимин айтат, ак же кара деген. Ошого жараша баа берилет.
Деди спикер. Ошондой эле ал таза шайлоо өткөрүү максатында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн депутаттарды аймактарга жөнөткөнүн, парламент таза шайлоо өткөрүүгө көмөк көрсөтө турганын билдирди. Канатбек Исаевди 30 сентябрда массалык башалмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармашкан. Ал тергөө бүткүчө камакта калды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков камактан чыгарылды. 29 сентябрда макулдашылбаган коомдук иш-чарага элди чакырышкан үчүн Москвада Навальный, андан 400 чакырым ыраактагы Нижний Новгородто Волков кармалган болчу. Бирок экөөнүн ишин Борбордогу сот карап, 20 суткадан камак жазасын чегерген эле. Менин ишим Нижний Новгородто гана каралышы керек болчу. Менин ишимди Москвада кароого эч кандай укуктук негиздер жок эле. Сыягы кийин жогорку соттун жазасын алаарын түшүнүшүп, кайра Нижний Новгородко жөнөтүштү окшойт. Мен ушинтип чечмелейм деп Волков азаттыктын орус кызматына билдирди. Ал ошондой эле штаб башчы катары ишин уланта берерин белгиледи. Навальныйдын командасы 7 октябрда элди бүткүл орусиялык каршылык акцияларына чакырышкан болчу. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Мариоло Денли 3 октябрдын кечинде Филиппинден келери менен суракка алынды. Ал Федералдык иликтөө бюросуна берген көрсөтмөсүндө шектүү Стивен Педак буга чейин кандайдыр кылмыш жасоо ниетин билдирбегенин айткан. Көрсөтмөнү адвокаты Мэтью Лобмарт медиага окуп берди.
I knew Stephen Paddock.
Мен Стивен Педакты боорукер, камкор жана жоош момун адам катары билчүмүн. Мен аны жакшы көрчүмүн жана бейпилдикте бирге жашайбыз деп үмүттөнчүмүн. Ал менин көзүмчө ушундай тирукмуш трагедияга алып бара турган эч бир иш жасаганда андай оюн айтканда эмес. Дилет кайрылууда. 62 жаштагы Мариоло Денли Мескит шаарында шектүү менен чогуу жашачу экен. Айтымында бир нече апта мурда Педек аны Филиппиндеги туугандарына барып кирүүгө көндүрөт. Марилу Манилага жеткенде Педекага үй сатып алыш үчүн 100 000 доллар которгонун айтат. Жекшембинин кечинде болсо Лас-Вегастагы кол салуудан 59 адам өлүп, 527 киши жаракат алышты. Шаршембиде АКШ президенти Дональд Трамп Лас-Вегаска барып, жабыркагандарга жолукту. Европа биримдиги Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына коомдук көзөмөлдү күчөтүү долбоорун каржылоодо. Ал максатка 1 миллион евро бөлүнүп, 5 бейөкмөт уюм иштеп жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын 60 байкоочусу бир айдан бери иштөөдө. Добуш берүү күнү дагы 1000 байкоочусу добушканаларда иштемекчи. Уюмдун атынан бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 10 кайрылуу жөнөтүлдү. Долбоордун алкагында жалпы шайлоого даярдык, үгүт иштеринин жүрүшү, арыздаттануулар менен катар талапкерлердин убадалары дагы көзөмөлгө алынып жатат. Кайсы саясатчы кандай убада берген, алары аткарылдыбы жокпу көзөмөлдөп жаткан Политмер сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеевнын айтымында дал ушундай коомдук көзөмөл саясатчыларды элге шайлоо алдында убада берүүдө этият болууга үйрөтүүдө. Чаткалда жайлоодо калган чабандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Адышарып Бекилов билдирди. Куткаруучулар барган кезде чабандар мал жан менен аман эсен экени маалым болгон. Аларды алып келгени өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар эки жүк ташуучу унаа менен жөнөп кетишкен. Таластын Бакай Ата районунун Акназар айыл аймагынын 8 чабаны 30 сентябрда Күмүштак ашуусунда кар калың жааганына байланыштуу 3 короо кою жана 3 үйүр жылкысы менен ашуудан өтө албай калышкан.
Рахмат Али Токтокуна сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 5-7 октябрь күндөрү Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде түнкүсүн 2-4 суук болуп, үшүк жүрөт. Ал эми эртең 6 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт. Чүй жана Талас облустарында жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу, суу самыр өрөөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 11-13 градус жылуу болот. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Президенттик шайлоодо бийликтин талапкерин колдоп чыккан мурдагы ички иштер министри Республика Ата Журт саясий партиясынын тизмесиндеги Зарылбек Рысалиевке БШК депутаттык мандат тапшырды. Муну коомдук саясий чөйрө Жогорку Кеңештеги Өмүрбек Бабанов жетектеген фракцияны ичинен ыдыратуу максатын көздөгөн саясий жүрүш катары баалоодо. Канымгүл Элкеева кененирээк темага токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиевке депутаттык мандаты 4 октябрда тапшырды. Рысалиев Республика Ата Журт партиясынын шайлоо тизмесиндеги кезек боюнча келди. Мындай мүмкүнчүлүк ал келген орундагы депутат Нургазы Нишанов Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасына жетекчи болуп дайындалгандыгына байланыштуу түзүлдү. Парламенттеги оппозициялык азчылыкты түзгөн фракцияга жаңы мүчө болгон Зарылбек Рысалиев шайлоо өнөктүгү башталганы бийликтеги социал-демократтар партиясынан талапкер Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп, экинчи талапкер фракция лидери Өмүрбек Бабановду сындап келатат. Ал 2015 жылы парламенттик шайлоодо Республика Ата Журт партиясынын тизмесинде 66 орунда туруп, партиялык тизменин ар кандай себептер менен жылышууларына байланыштуу 25 орунга жылган. Жаңы мандатты алып келген депутат Рысалиев Азаттыкка берген комментарийинде тартиптүү иштер маан депутат болом деп билдирди.
Мен тартиптүү депутат болом. Убак саатында келем. Ошо сессиялардын эч кимсин менен бирөөсүнө пропуска деппей катышам. Көтөрүлгөн маселелерге вникать этип жакшы натыйжалуу закондорду чыгарганга аракет кылам.
Зарылбек Рысалиевдин мандат алганын фракциядагы жаңы кесиптештери жаңылыктар аркылуу гана угушканын айтып жатышат. Маселен, депутат Кенжебек Бокоев фракцияга улам жаңы депутаттын келип кошулушун кадыресе көрүнүш катары баалап, бирок Рысалиевдин депутаттыкка талапкер катары партиянын тизмесинде туруп, башка саясий көз карашты карманышын жаңылыштык деп эсептеди.
Мандат жагынан мен ойлойм, жаңы депутаттын келгенин биз күткөнбүз. Дагы деле аракет кыла беребиз, кийинки жигиттерибизди да депутат кылып алып келгенге. Ал эми Рысалиевдин саясий көз карашы болсо, мен ойлойм, булан катасы. Анткени республикага Бабановдун партиясына кандидат болуп киргенде ойлонуш керек эле. Берке Сооронбай Жээнбековдун бийлик менен ымалашып кетип, бийлик менен соодалашып кетип туруп, анан эми кандай болуп депутат болуп келип иштешет, ал РСДПга кирип кетейин десе алар албайт, ала албайт, тизмеде жок. Эми ал лично тиги Рысалиев өзү билдириш керек, бул кандай депутат болот.
Ал эми Рысалиев саясий жактан кайчы көз караштар депутаттык ишмердикке тескери таасир этпейт деп ишендирди.
Түп силе иштешемби, кантип иштешмей эле. Обязательно пикирим келишиш керек. Пикир келишип отурган суроолор болот, пикир келишпей турган суроолор болот да маселеде. Ошо бир маселеден пикирим келишпесе, экинчи маселеден башкасынын пикирин келишет. Жашоо бүгүнкү күн болбосо 15-чи неме менен актер менен эле бүткөн бетпи?
Анткен менен серепчилер бул жүрүштү фракцияны ичинен ыдыратуу максаты менен байланыштырышууда. Саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов мындай көрүнүштөр саясий маданияттын төмөндүгүнөн кабар берет жана күнүмдүк саясий максаттарга багытталгандыктан ушундай көрүнүштөр болууда дейт.
Фракцияда биздин билишибизче азыр республика партиясында ачыктан ачык Сооронбай Жээнбековду колдоп чыгып аткан депутаттар да бар. Фракциянын өзүндө бир максаттуу иш алып барган ынтымак жок деп айтсак болот. Ошондуктан алар менен бирге Зарылбек мырза деле иш алып бара бериши мүмкүн. Менин оюмча анын парламентке келишинин бир себеби ошол ачык карсылашпастан макулдашуу менен убактылуу ынтымакка келүү максат болду.
Ал эми саясаттануучу Алмаз Акматалиев Рысалиевтин мисалы саясий күчтөрдүн партиялык тизме түзүүдөгү одоно катасын дагы бир ирет далилдеди деп эсептейт.
Зарылбек Рысалиев азыр закондуу түрдө республиканын тизмесинде болгондон кийин өзүнүн ош чети келгенден кийин депутат болду. Алар мындай болоорун билген эмес да, именно ушундай болуп барып туруп анан президенттик шайлоонун алдында именно Рысалиев депутат болуп калат. Депутаттык мандатты алгандан кийин уже республика фракциясынын жумушу. Алар фракциядан чыгарып салышы мүмкүн. Мисалы Жанар Акаевди чыгаргандай эле. Же болбосо жүрө бер дейт. Маселе тизмеде да. Тизмени түзүп атканда партия ойлонуш керек, кимди кошуш керек экен. Мисалы Абдрахманов сиз деле өткөн созуркту эшиңерде барбы чыгарып салышкан, туурабы? Равшан Жээнбеков экөөнү.
Зарылбек Рысалиев ички иштер министри болуп турган учурда Ата Мекен партиясынын айрым депутаттарын мародерчулук боюнча айыптап чыккан. Ал учурда республика партиясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турган. Кийин Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу кызматын жетектеп турган учурда кыргызстандык кылмыш төбөлү 16 жылга кесилген Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп өлкөдөн чыгып кеткен. Ал боюнча учурунда депутаттык комиссия түзүлүп, парламентте чоң талкуулар болгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми президенттик шайлоо темасына кайрылсак, шайлоо өнөктүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзө турган бейөкмөт уюмдар активдүү иштей баштады. Ушул тапта мындай 5 уюм Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен атайын долбоорун алкагында иштеп жатат. Шайлоо жарышынын жүрүшүнө көз салган уюмдар бейшембиде негизги иштөө багыттары туурасында маалымат беришти. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Кыргызстандагы жарандык коомдун өлкөнүн шайлоо системасын реформалоо процессине кошкон салымын күчөтүү максатын көздөгөн долбоор быйыл мартта башталган. Аны каржылоого Европа биримдиги 1 миллион евро бөлгөн. Беш бейөкмөт уюм биригип учурда аны ишке ашырып жатканы Бишкекте өткөн жыйында белгилүү болду. Маселен, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы бул уюмдун 60 байкоочусу бир айдан бери иштеп жатат. Добуш берүү күнү дагы 1000 байкоочусу добушканаларда иштейт. Уюмдун атынан бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 10 кайрылуу жөн өтүлдү дейт координатор Улан Дастан уулу.
Бир кандидаттын үгүт машинелери жөнөтүп аткан кезде ошо жол ачып бергендегиси боюнча кайрылганбыз. Бирок ал кайрылуу тууралуу жумушчулуктун карап чыгып, ал мыйзамдын чегинде болгон деп жооп берилген. Кээ бир кандидаттар жанакы окуу мектептерден атайын эмеректерди алып өзлөрүнүн үгүт иштерине колдонуп жатат деген болгон. Бирок ал дагы жана келишим негизинде болгон экен.
Бул окуялар убагында интернеттеги социалдык тармактарда катуу талкууланып, бийлик КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына административдик ресурсту колдонуп жатат деген айыптоолор айтылган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын жогоруда чечимдерине каршы чыккандардын көзөмөл арыздары жогорку сотко чейин жетип, ал жактан да борбордук комиссия утуп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат башчысы Бакыт Жумагулов муну мыйзам чегинде иштөөнүн натыйжасы деп билерин айтты.
Ооба, кээ бир мыйзам кабыл алынган чечимдер менен талапкерлер болобу же ушу шайлоонун катышуучулары болобу сотторго берип атат. Сотко биздин юристтер барып катышат. Ошол жерде сотто өздөрүнүн аргументтерин эмнеге ушул чечимдер кабыл алынды, кандай себептер менен алып келип берип атат. Бардыгы мыйзам чегинде эле болуп атат.
Жалпысынан Бакыт Жумагуловдун белгилешинче, бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 70 жакын түрдүү арыз даттануу келип түштү. Алардын көбү үгүт эрежелеринин бузулушу жана административдик ресурстун колдонулушуна байланыштуу. Евро биримдик каржылаган долбоордун алкагында жалпы шайлоого даярдык, үгүт иштеринин жүрүшү, арыз даттануулар менен катар талапкерлердин убадалары дагы көзөмөлгө алынып жатат. Кыргызстандыктар ушул тапта президент болом деген талапкерлердин көптөгөн убадаларын угуп, кимисин тандасам деп ойлонуп турган кези. Ар бир шайлоо жараяны толгон-токой түрдүү убадалар менен коштолуп, кийин алардын көбү аткарылбай, ушул ойдон унутулуп калгандыктан жарандык активисттер тобу бир нече жыл мурда атайын сайт ачышкан. Анда кайсы саясатчы кандай убада берген, аларды аткардыбы, жокпу көзөмөлдөнүп турат. Долбоордун жетекчиси Наргиза Нанакеевнин айтымында дал ушундай коомдук көзөмөл саясатчыларды эл алдында убада берүүгө этият болууга үйрөтүп келатат.
Тилекке каршы баягыдай эле популисттик убадалар көп. Саясатчылар дагы өз убадаларынын үстүнөн мындай анализ жүргүзүп, убадаларын дагы ойлонуп берип калышты десек да болот да.
Жогоруда аталган эки уюмдан тышкары Евробиримдиктен бул долбоорно шайлоочулар менен иш алып барып жаткан Адилет укуктук клиникасы, гендердик талаптардын сакталышына көз салган социалдык технологиялар агенттиги жана журналисттердин ишин көзөмөлдөп жаткан медиа өнүктүрүү борбору катышууда. Долбоор 2019 жылы жыйынтыкталат. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. 12 талапкер атсалышууда. Европа биримдигине 28 мамлекет мүчө. Кыргызстандын бул уюм менен кызматташтыгы расмий түрдө 1999 жылы башталган. Ал негизинен демократиялык институттарды бекемдөө, экономика жана экология багытындагы долбоорлорду каржылап келатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын, 60 шакты кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис, Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Ал бүгүн Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен тар чөйрөдө жолугушту. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Марилу Денли Филиппинден келери менен суракка алынды. Өзбекстанда көз карандысыз журналист Солижон Абдурахманов 4 октябрда эркиндикке чыкты. 67 жаштагы журналист 2008 жылы маңзат колдонду деген айып менен 10 жылга абакка кесилген эле. Чаткалда жайлоодо калган таластык чабандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү билдирди. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кала тургундарын 15 октябрдагы президенттик шайлоого активдүү катышып берүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Amnesty International укук коргоо уюму Европа биримдигин Ооганстандык качкындарды кайра өз мекенине кайтарууну токтотууга чакырды. Уюмдун жаңы баяндамасында кайтып барган оогандардын өмүрү коркунучта экени айтылат. Өткөн жылы Европа өлкөлөрүнөн 9000ден ашуун качкын Ооганстанга жиберилген болчу. Гүлайым Ашакеева билдирет.
Amnesty International уюму Европа өлкөлөрүнүн башпайынек сурап келген Ооганстандыктарды күчтөп өз мекенине кайтарып жатканы эл аралык укукту атайлап бузуу болуп саналат деп айтып чыкты. Баяндаманын авторлары миңдеген оогандыктардын укуктары тебеленип, зордук-зомбулукка, кыйноолорго, өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Уюм ошондой эле Европа лидерлерин оогандыктарды кайра мекенине кайтарууга мораториум киргизүүгө чакырды. Amnesty International уюмунун Евро биримдик боюнча кеңсесинин директору Айверин Маккаун.
Кайра кайтып баргандар үчүн Ооганстанда коопсуз жер жок. Андыктан бул өлкөдө коопсуз кырдаал түзүлмөйүнчө качкындарды кайра кайтарууга мораторий жарыялоого чакырабыз.
Жаңы баяндамада күчкө салып же өз эрки менен депортацияланган качкындардын саны өткөн жылы мурдагыга салыштырганда 3 эсеге көбөйүп, башкача айтканда 9,5 миң кишиге жеткени белгиленет. Алар негизинен Норвегиядан, Голландиядан, Швециядан жана Германиядан Ооганстанга кайтарылгандар. Европа өлкөлөрү депортациялангандардын санын көбөйтүү менен жоопкерчиликсиз жана мыйзамсыз саясатты ишке ашырууда деп айтты докладдын авторлорунун бири Анна Шей.
Мен Кабулда кезиктирген адамдардай жүрөгү түшкөндөрдү эч бир жерден көргөн эмесмин. Алар террордук чабуулдарга кабылабыз же жараат алабыз деп коркушат. Андан дагы ким экени билинсе, бутага илинебиз деп коркушат.
Жаңы баяндамада мекенине кайтып барган диний жана сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрү өз өмүрлөрү үчүн өтө кооптонуп турганы баса белгиленет. Алардын арасында жаш балдар жана кичине кезинде Европага келген өспүрүмдөр дагы бар. Баяндаманын авторлары депортациялангандардын айрымдары менен жолукканда, алар Ооганстанга кайтып келгенден кийин өлкөнүн ар кайсы тарабына жөнөтүлгөнүн айтып беришкен. Amnesty International Ооганстанда киши өлтүрүү, уурдоо, бирөөнүн менчигин тартып алуу, кыйноо жана адамдын фундаменталдык укуктарын бузулганы кеңири жайылган көрүнүш экенин белгилейт. Мындай мыйзам бузуулар өкмөт көзөмөлдөгөн аймактар менен 20 ашуун ар кыл куралдуу топтор басып алган жерлерде бирдей жайылган. Улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын миссиясы өткөн жылы өлкөнүн ар кайсы тарабында болгон чабуулдардан мерт кеткен карапайым адамдардын саны 11 миңден ашканын билдирет. 2001 жылы Кошмо Штаттар НАТОдогу өнөктөштөрү менен Ооганстанга кирип, талиптердин режимин кыйраткан. 16 жылдан бери бул өлкөдө бейкуттук орнобой, ар түрдүү куралдуу топтор менен кармаш уланып келатат.
Гүлем Ашакеевнин баяндамасы болду. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Токтогул районундагы Кара Суу айылынын балдары жараксыз деп табылган имаратты окуп жатышат. 80-чи жылдары орнотулган жыгач мектептин ордуна заманбап имарат куруу демилгесин 80-чи жылдары совет бийлиги 2 жыл мурун болсо жогорку кеңештин ошол кездеги төрагасы Асылбек Жээнбеков көтөрүп, бирок курулуш аягына чыкпай калган. 3-чү жылуу убаданы парламенттин азыркы спикери Чыныбай Турсунбеков берип кетти. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Кара Суу айылындагы бир кабаттуу имарат керектен чыкты деген бүтүмдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2006-2008 жылдары эки ирет чыгарган. Ага карабай эскилиги жетип, дубалдары көчө баштаган бул имаратта балдар дагы эле окуп жатышат. Мектеп директору Гүлжан Райымбекова муну аргасыздык деп түшүндүрдү.
Окуучуларыбыз абдан кооптуу мектепте окуйт, анткени потолоктору ийилип, үстүнөн тамчы агып турган учурда биз кооптуубуз. Ошондуктан сиздерден сураныч, биздин мектебибизди киргизип, баштап салып берсеңиздер жакшы болот эле. Ата-энелер дагы жөнөтпөйбүз деп аябагандай быйыл көп окуучуларым, 30 окуучу башка мектептерге кетип калышты. Ата-энелер коркуп жатышат, акыбалы оор.
Дубалдарынан жарака кеткен мектеп имаратын буга чейин эки жолу өрт чалып, мугалимдер өздөрү өчүрүп калышкан. Былтыр күзүндө болсо чатыр кулап түшүп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен кайра калыбына келтирилген. 1981 жылы убактылуу деп Кара Суу айылына курулган бул жыгач имарат номер 10 Токтогул Казатов атындагы мектеп катары билим берүүгө кызмат кылып келатканына 36 жыл болду. Бул жыгач имарат адегенде 1961 жылы көдүк, андан кийин кара тектир айылдарына көчүрүлүп орнотулуп, ал жерге туруктуу мектеп имараты салынгандан кийин дал ушул Кара Суу айылына тургузулган. Бул айылга жаңы мектеп куруу иштери 1990 жылдары башталып, бирок союздун ыдырашы менен токтоп калган. Андан бери тоолуу, четке айылдагы мектептин абалы менен эч кимдин иши болгон эмес. Мектеп куруу демилгесин 2015 жылы мурдагы парламент спикери Асылбек Жээнбеков көтөрүп, алда аягына чыккан жок дейт айыл тургуну Камчыбек Базаркулов.
Жыл деле салабыз дешет, салышпайт. Качан салышат билбейм. Дайыма келе эмчегимиз кетет. Булар эмчектери саган экен аябай. Кандай болот билбейбиз. Мына жерден былтыр бир аракет кылышты, аябай засыпка кылышты. 3 миллионго отурган 3 миллион эмес, 300 миң сомдук иш деле болгон жок мына жерден. Канча жылдан бери ушундай эме болуп атат, кыйналып атат, бала чака кыйналып атат эски мектепте.
Парламент төрагасынын демилгеси менен башталган эки кабаттуу 250 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектеп куруу үчүн республикалык бюджеттен 56 миллион сом каралып, 2015 жылы алгач 3 миллион сом каражат которулган. Ал суммага жаңы имараттын пайдубалын куруу үчүн жер даярдалып, казылган бойдон калып кеткен. Айыл аксакалы Төңтөрт Чойбеков жагдай тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Кандайдыр себеп менен биздин 3 миллион сомдун дайыны да билинбей кетти ошол бойдон. Анан ушу менен туруп калдык, муну сүрүштүргөндө киши жок. Анан мына эми азыр сүрүштүрүүдөн баштадым мен, жакындап баштап калдым уже. Бир карыган чирген чал менен кемпир деле тиктеп туруп ушуга 3 миллион кетсин дейт. Анткени катлаган куюлду, болду бүттү, ошо менен токтотуп ишти, токтотушту дагы акча түгөндү кетти. Андан кийин мына Кодуранова келди, андан эме келди, Артыкбаевтер келди, ушинтип эле көрүнгөнгө арзыл эле, көрүнгөнгө жабышып эле жүрөбүз балам, жетим балдардай эле. Кенан берип кошу дегенле ба, жетим бала болуп калдык.
Мектептин абалын бул ирет жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков келип көрүп, кийинки жылдагы республикалык бюджетке киргизүүгө көмөктөшүүгө убада кылды.
Мектеп чындап эле эскилиги жетиптир, окууга колдонууга жарабайт деп чечим чыгарыптыр. Бир эле чара бар, бирок 18-жыл кириш керек, ал мектеп курулуп бериш керек. Башка чарасы болушу мүмкүн эмес. Биринчи кезекте албетте тиешелүү комитеттерге тапшырмалар берилет. Мен тараптан протоколдук тапшырма беребиз, өкмөткө дагы. Өзүңөр көрдүңөр, өкмөткө бере турган протоколдук тапшырмалар көбөйдү.
Жалал Абад облусунун аймагында учурда 28 мектеп жараксыз абалда окуучуларга билим берүүдө. Алардын 24-үнө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деген бүтүм чыгарылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Облустардан келген кабарларды улантабыз. 5 октябрда Ош шаарынын 2017 жылдыгы белгиленди. Улуттар аралык ынтымакка арналган иш-чара түрдүү элдердин ыргүүлөрү, айыл чарба азыктарынын жана техниканын жарманкеси менен коштолду. Бордубордук аянттагы театралдык салтанатта шаар мэри элди алдыдагы президенттик шайлоого активдүү катышууга үндөдү. Оштогу майрам тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Майрам күнү таңерте Оштун борбордук аянтына эл толо баштады. Суук болуп жамгыр себелеп турганына карабай, шаар күнүн тоскону келген жаш кары театралдык оюн зоокту карап турушту. Алардын арасында 50 жаштардан өткөн апа ыргүүгө өзгөчө берилип кубанып отурат. Аты жөнүн Караматхан Нишанбаева деп тааныштырды. Оштун Туран конушунан келиптир.
Биз кубанычтабыз. Элибиз тынч болсун, жүртүбүз тынч болсун, келечекте жакшылыктар болсун деген үмүттө келип майрамды тосуп отурабыз. Караңыз, шундай көрүп бардык адам кубанат.
Билесизби бүгүн?
Билеп коем. Чыкпаса билеп коем. Жаштыгыбызды эстеп билебиз да.
Алгач оштогон мекеме ишканалар тизилип салтанаттуу жүрүшкө чыгышты. Кызматкерлер ишкана аталышы жазылган чоң жазууларды шаар гүл көтөрүп, каз катар тизилип, параттан өтүп жатканы жана ага шайкеш музыка совет торун эске салып турду. Андан соң театралдык иш-чара чыгыш ойчулу Захриддин Мухаммед Бабурдун Ош тууралуу айткан тарыхый сөздөрү менен башталып, актерлор роль аткарышты. Артынан ыргүү уланып, окуучулар жана студенттер 1 сааттан ашуун аянтта бийлеп салтанатка шаң беришти. Алар суукка, жамгырга карабай бир четте бий үйрөтүп турган эжейдин аракеттерин кайталап жатышты. Баса иш-чаранын башынан аягына чейинки четте жаштарды билет турган айымды кепке тарттык. Келечем көрк өмүнөр мектебиндеги мугалим Алтынай Оспоналиева экен.
Это наша работа, мы уже башында может тыйналып атабыз, азыр уже нормально. Ар бир шагтардан бери үйрөтүп чыгабыз башында.
Анан бул эмгегиңизге эмгегиңиз жерде калбайбы? Төлөм кандай?
Ал жагын можно секрети держать. Нормально, ал электрис беришинчи.
Расмий эсепте 300 миңдей калкы бар, бейрасмий эсепте андан эки эсе көп эл жашаган Ош шаарынын 2017 жылдыгын майрамдоо улуттар аралык ынтымакка арналды. Ар кайсыл тилде ырлар жаңырды. Алып баруучулардын сөздөрүндө Манас жана Бабур деген ысымдар бир канча жолу кайтыланды. Конок катары Тажикстан, Өзбекстан, Түркия, Казакстан жана Орусиядан расмий өкүлдөр келишти. Баса, карапайым калктын расмий коноктордун катышуусундагы майрамда алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу да кеп болду. Калаа мэри Айтмамат Кадырбаев куттуктоо сөзүн жыйынтыктап жатып, тургундарды биримдикте шайлоого катышууга чакырды.
Бул жолку шайлоодо да шаарлыктар өзүнө мүнөздүү чечкиндүүлүгүн, биримдигин, ынтымагын көрсөтүшөрүнө ишенич чоң. Буюрса, биз тандап алган багыт жакынкы келечекте экономикасы өнүккөн, элинин маданияты, нарк насили бийик, Орта Азия чөлкөмүндөгү адам суктанган шаарга алып бара турган жол экендигине күмөн саноого болбойт.
Чоңдугу боюнча Кыргызстанда Бишкектен кийинки экинчи орунда турган Ош шаарынын күнү жыл сайын 5 октябрда белгиленет. Бул ирет майрамдын алкагында Ош Агро 2 айыл чарба техникалардын көргөзмөсү жана күз берекеси түшүм жарманкеси, ырчылардын кечки гала концерти уюштурулду. Майрамдын күндүзгү бөлүгү чегеле кыздардын кыргыз, өзбек, орус тилдериндеги бизге тынчтык керек деген ыры менен жыйынтыкталды. Иш чаранын башында аткаруучулардын бири 10 жаштагы Диана Токтосунованы кепке тарттык.
Бүтөт дашыз керек болчу. Бүтөт чоң немо ярмарка өткөнүнөн ырдаганын келдик.
Кайсыл ырды ырдайсың?
Тынчтык керек.
Ырдап берчи.
тынчтык керек карыгада жашкада тынчтык керек кайынгада ташкада.
Замира Кожобаева, Санжар Иралиев, Азаттык, Ош шаары.
Азаттык радиосунан бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биз эфирден кеткен маалымат, кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 5-ши октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Элдик курултай кандай макамга ээ болот? Анын делегаттарын ким шайлайт жана кимдер шайланууга укук алат?
Жергиликтүү курултай болобу, республикалык курултай болобу, мисалы үчүн элдин үнү катары бийликти көзөмөлдөгөнгө, бийликти тескегенге жок дегенде, бийликке элдин үнүн жеткизгенге алсыз бир механизм болуп калат.
Элдик курултайларга жөнүндөгү талкууну бир аздан кийин усунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Жалал Абаддагы иш сапар учурунда камактагы депутат Канатбек Исаев боюнча өзүнүн позициясын билдирди.
Мен бир эле нерсени айтам, тергөө органдары өзүнүн тергөөсүн бүтүргөндөн кийин сотко өткөрүп берсе, сот өзүнүн чечимин айтат, ак же кара деген. Ошого жараша баа берилет. Эми ар бир адам үчүн төрага жооп бере албайт,
деди спикер. Ошондой эле ал таза шайлоо өткөрүү максатында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн депутаттарды аймактарга жөнөткөнүн, парламент таза шайлоо өткөрүүгө көмөк көрсөтө турганын билдирди. Канатбек Исаевди 30-сентябрда массалык башалмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармашкан. Ал тергөө бүткүчө камакта калды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков камактан чыгарылды. 29-сентябрда макулдашылбаган коомдук иш чарага элди чакырышкан үчүн Москвада Навальный, андан 400 ыраактагы Нижний Новгородто Волков кармалган болчу. Бирок экөөнүн ишин Борбордогу сот карап, 20 суткадан камак жазасын чегерген эле. Менин ишим Нижний Новгородто гана каралышы керек болчу. Менин ишимди Москвада карауга эч кандай укуктук негиздер жок эле. Сыягы кийин жогорку соттун жазасын алаарын түшүнүшүп, кайра Нижний Новгородко жөнөтүштү окшойт. Мен ушинтип чечмелейм, деп Волков Азаттыктын орус кызматына билдирди. Ал ошондой эле штаб башчы катары ишин уланта берерин белгиледи. Навальныйдын командасы 7-октябрда элди бүткүл орусиялык каршылык акцияларына чакырышкан болчу. Учурда кеминде 6 ири шаарлардын бийлик ал акцияларды өткөрүүгө тыюу салды. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Мариулу Денли 3-октябрдын кечинде Филиппинден келээри менен суракка алынды. Ал Федералдык иликтөө бюросуна берген көрсөтмөсүндө шектүү Стивен Педок буга чейин кандайдыр кылмыш жасоо ниетин билдирбегенин айткан. Көрсөтмөнү адвокаты Мэтью Лобмарт медиага окуп берди. Мен Стивен Педокту боорукер, камкор жана жоош момун адам катары билчүмүн. Мен аны жакшы көрчүмүн жана бейпилдикте бирге жашайбыз деп үмүттөнчүмүн. Ал менин көзүмчө ушундай тирукмуш трагедияга алып бара турган эч бир иш жасаганда андай оюн айтканда эмес, делет кайрылууда. 62 жаштагы Мариулу Делине Мескит шаарында шектүү менен чогуу жашачу экен. Айтымында бир нече апта мурда Педок аны Филиппиндеги туугандарына барып кирүүгө көндүрөт. Мариулу Манилага жеткенде Педок ага үй сатып алыш үчүн 100 000 доллар которгонун айтат. Жекшембинин кечинде болсо Лас-Вегастагы кол салуудан 59 адам өлүп, 527 киши жаракат алышты. Шаршембиде АКШ президенти Дональд Трамп Лас-Вегаска барып жабыркагандарга жолукту. Европа Биримдиги Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына коомдук көзөмөлдү күчөтүү долбоорун каржылоодо. Ал максатка 1 млн евро бөлүнүп, 5 бейөкмөт уюм иштеп жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын 60 байкоочусу бир айдан бери иштөөдө. Добуш берүү күнү дагы 1000 байкоочусу добушканаларда иштемекчи. Уюмдун атынан бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 10 кайрылуу жөнөтүлдү. Долбоордун алкагында жалпы шайлоого даярдык, үгүт иштеринин жүрүшү, арыз даттануулар менен катар талапкерлердин убадалары дагы көзөмөлгө алынып жатат. Кайсы саясатчы кандай убада берген, алары аткарылдыбы жокпу көзөмөлдөп жаткан Политмер сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеевандын айтымында, дал ушундай коомдук көзөмөл саясатчыларды элге шайлоо алдында убада берүүдө этият болууга үйрөтүүдө. Чаткалда жайлоодо калган чавандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Адышарып Бекилов билдирди. Куткаруучулар барган кезде чавандар мал жан менен аман эсен экени маалым болгон. Аларды алып келгени Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар эки жүк ташуучу унаа менен жөнөп кетишкен. Таластын Бакаята районунун Акназар айыл аймагынын 8 чабаны 30 сентябрда Күмүштак ашуусунда кар калың жааганына байланыштуу 3 короо кою жана 3 үйүр жылкысы менен ашуудан өтө албай калышкан. Нобель сыйлыгынын лауреаттары жарыялануда. Бүгүн адабият боюнча сыйлыкка теги жапон британ жазуучусу Кацуо Исигуро татыктуу болду. 4 октябрда химия боюнча Нобель сыйлыгы 3 илимпозго ыйгарылган. Швейцариялык Жак Дюбоше, америкалык Йоахим Франк жана британиялык Ричард Хендерсон сыйлыкты адамдын клеткасындагы биологиялык процессти иликтөө жаатындагы эмгектери үчүн алышты. 6 октябрда Нобелдин сыйлык тынчтык сыйлыгынын жеңүүчүсү аныкталмакчы. Нобель сыйлыгы дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошкон инсандарга 1901 жылдан бери тапшырылып келатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун кыргыз жана орус тилдеринде биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дерегибиз azatlik.org жана rus-azatlik.org. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын курултайлар жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Элдик курултай кандай макамга ээ болот? Мыйзамдын үстөмдүгү толук өкүм сүрө албай жаткан Кыргызстанда курултайдын чечимдери аткарылабы? Анын делегаттарын ким шайлайт жана кимдер шайланууга укук алат? Арай көз чарай талкуусунун ушул темага арналган кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга конституциялык укук боюнча окумуштуу профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институту бейөкмөт уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Бекболсун мырза сизге берейин. Сиз адегенде бул конституциялык укук боюнча юрист катары маалымат берсеңиз, долбоордо Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жарандар мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча элдик курултайларды өткөрүүгө укуктуу жана ал мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга жарандардын катышуусунун өкүлчүлүктүү формасы деп жазылыптыр. Жогорку кеңештин депутаттары дагы элдин өкүлдөрү катары коомдук мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүнүн жолдорун мыйзамдаштырышат эмеспи? Бул жерде бири бирин кайталабайбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, сурооңузга чоң рахмат. Эми сиздин сурооңузга так жооп берейин. Чындыгында бул аты өзү статусу боюнча макам деп атабыз. Макам деген сөздү дагы айтыш керек. Өзү элдик курултайда, а бул ачык эле айтып коеюн, бул элдик курултай эмес, бул жергиликтүү кеңештердин курултайы болуп калыптыр. Анткени бул мындай да, эл экинчи биренидеги экинчи жобону ишке ашырыш үчүн биз эң биринчи конституциянын негизги бөлүгү болгон баягы конституциялык түзүлүштүн негизи деген биздин биринчи бөлүм бар баш мыйзамдын, ошонун биринчи беренесинде Кыргызстан демократиялык мамлекет деп турат. Экинчи беренесинде болсо бийликтин булагы жана эгемендиктин ээси эл деп турат. Мына ушул эки негизги жобону ишке ашырыш үчүн эл экинчи бирене киргизилген. Анткени бул баш мыйзам баягы үй салгандай да кирпичтерди катар катары менен коюп үй салгандай нерсе, мына ошону ишке ашырыш үчүн киргизилген. Мына ошол жерде элдик курултай деген сөз бар. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз. А бул жерде болсо мындай максатын карап көрсөк, бул жерде элдик курултай болбой атат. Анткени бул бийликтин курултайы болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде менимче азыркы бизге сунушталып аткан Иса Өмүркуловдун тиги долбоору негизги концепцияга каршы келип атат. Бул баягы элдик курултай деген маанисин жоготуп, бул бийликтин курултайы болуп атат. Анткени курултай өзү жана эл экинчи берене боюнча бул баягы мамлекеттик жана коомдук маанилүү иштер боюнча өзүнүн оюн айтыш керек. Ошон үчүн элдик курултай болуш керек да. Ал эми мамлекеттик иш боюнча мына публичный власть деп коет, ачык бийлик. Мына ошо публичный властьтын бир түрү бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Ал да шайланып келет. Ошон үчүн бул өзү ушундай туура эмес болуп калыптыр деп айтсак болот.
Кадыр мырза, сиз мына элдик курултайды, курултайда мамлекеттик маанилүү маселе каралыш керек деп көп жылдан бери ушул идея менен алектенип жүрөсүз. Долбоордо курултай Кыргызстандын элин түзгөн коомчулуктардын диалогун жүргүзөт, бийлик менен жарандардын ортосундагы эки тараптуу байланышты жана пикир алмашууну түзөт, мамлекеттик жана коомдук маанидеги маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууда макулдашылган позицияларды жана сунуштамаларды иштеп чыгат деп жазылган экен. Ушул милдеттер аткарылат деп өзүңүз ишенип жатасызбы?
Бул азыркы жүрүп жаткан процесстин бир эки жакшы жагы бар экен. Бул биринчи ушул мамлекеттик деңгээлде токтоп калган демилге кайрадан козголуп жатышы, экинчиси курултайлардын чечими сунуш иретинде деп мурда айтылса, азыр милдеттүү каралат деген, милдеттүү деген бир жакшы сөз кошулуп тур. Ал эми дээрлик башынан аягына чейин бул мыйзамды өтө көңүл коюу менен карап чыктым. Бул керек болсо буга чейинки долбоорлордон дагы биротоло баягы мамлекеттик бийлик монополияга алганга өткөндөй да, курамы жөнүндө, делегаттар жөнүндө сөз болгондо жергиликтүү бийлик башчылары аткаруучу, анан кийин кеңештердин төрагалары автоматтуу түрдө курултайдын делегаты болот экен. Анан болгондо дагы баягы элден шайланып келе турган өкүлдөрдү дагы ошо жергиликтүү кеңештердин чечими менен тандоосу менен ишке ашырылат экен. Бул башынан эле туура эмес деп эсептейм. Анан кийин чакырууда туура жергиликтүү курултайды жергиликтүү кеңештин төрагасы чакырат, республикалык курултайды президент чакырат деп турат. Ага деле макул бололу, бирок эң алгач курултай институтун коомдук саясий системага киргизип жаткан учурда биринчи курултайды өткөрүү жана системаны орнотуу бул өтө маанилүү. Ошондуктан эң алгачкы уюштуруу комитети бул эч качан өкмөт жана президенттик аппараттын багыттоосу менен жүрбөш керек. Мейли президенттин аппаратынан бир өкүл, жогорку кеңештен бир өкүл, өкмөттөн бир өкүл кириш керек, ал эми 90% нукура элдик уюштуруу комиссиясы түзүлүп туруп, ошол коомдук саясий системага элдик курултай институту мыйзамдашкандан кийин анын өзүнүн башкаруу структурасы алып кетет. Нукура элдик табияттан тайып курултай институтун баштабай атып дискредитация кылабыз.
Мен кечээ ушул маселе боюнча социалдык тармакка суроо салсам, фейсбуктагы айрым адамдар бул элди башка көйгөйлөрдөн алаксытуучу жана бюрократтардын институтуна айланат, анын чечимдери эч качан аткарылбайт деп мага жазышты да. Сиз кандай пикирдесиз?
Но курултайдын чыныгы моундай күчүн, энергетикасын эч ким түшүнбөй эле. Бул жерде да ал энергетика жок да, анткени курултай деген бул элдин үнү болуш керек. Алар жанагы натыйжалуулук, ал кандай натыйжа берди бул иш деген маселелерди көтөрүп чыгыш керек да. Бул жерде жогорку жергиликтүү кеңештин тиги төрагасы кирсин, анан бул кирсин деп эле баарын чектеп коюптур. Бизде мындай башыбыздан өткөн, биз баягы байкоочу кеңеш деп түзүлгөн 10-жылы баягы демилге өйдө жактан болуп, өйдө жактан курула турган боло турган болсо, аягында ошол жерге мындай катуу сүйлөгөн кишилерди чектетип салып, ачык айткан нерселерди сен буга кире албайсың деп коюп, натыйжалуулугу таптакыр жок болуп калат да. Бул дагы баягы мыйзам катары кирип биздин жашообузга кирип аткандан кийин биз туура кадам жасашыбыз керек да. Ушундай биздин алдыбызга келген долбоорго караганда мындай такыр эле ишке ашпай койгону жакшыраак да, анткени себеби биз деген орчундуу маселе болгондо давай курултайды чогултабыз, ошол жерден сүйлөйбүз деген бул кандай бир маанилүүрөөк, чем муну чогултуп, ой мыйзамга баары жазылды, биз бир жылда мынча жасап атабыз деп. Экинчисин баарын бюджеттен каржылансын деп аябай сонун кылып жазып коюптур. Биз сот реформасын жасап атканда бюджетке акча салбай жасаганбыз. Бул курултайга акчаны салып койсо бүттү уже, сен бюджеттен акча алып атасың, оозуңду ачпа деген маселе болот да. Ошон үчүн бул жерде мындай да, ар бир делегат ошол жактагы жылдырып аткан элдердин чын эле сөзүн жеткизип, эл өзү дагы өзүнүн мындай жоопкерчилигин сезип, 5 сомдон болсо да чогултуп, сен Бишкекке чейин жетесиң, ушул сөздү айтасың, анан аякта эмне сөз болуп атканын бияка келип айтып бересиң деген жоопкерчилик болуп, баарын бюджетке эметип койсо, анда баягы эле биздин дежурный эле кишилер келип эле актив болуп кете беришет да.
Бекболсун мырза, долбоордо курултай аймактык жана республикалык болуп эки деңгээлде 2 жылда бир жолу өткөрүлөт, анан жергиликтүү курултайды өткөрүү боюнча атайын комиссия түзүлөт деп жазылыптыр да. Анан курултайды өткөрүү
көтөрүү демилгесин коомчулук көтөрө алат деген дагы жобо бар экен да. Курултайды уюштуруу комиссиясы албетте жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө түзүлөрү дагы ушул долбоордо айтылып турат. Ушундан улам элди аябай катуу ойлондуруп турган маселелердин каралышына жергиликтүү жана республикалык бийлик өкүлдөрү өздөрү кызыктар болот, көйгөйлөрдүн ачык айтылышына дагы жол берет деп ишенсек болобу? Бул маселелердин акыйкат каралышына көз салуунун кандай механизми болуш керек?
Мындайга ишенич жок, анткени баягы жергиликтүү курултайдагы, республикалык курултайдагы бийликтин көзөмөлүнүн астында түзүлүп атат, бийликтин өкүлдөрү толук кирип атат. Ал боюнча мен коллегаларым айтты, бул жерде долбоорду ушундай жазылыптыр. Ошон үчүн бул жерде баягы ушу жергиликтүү курултай болобу, республикалык курултай болобу, мисалы үчүн элдин үнү катары бийликти көзөмөлдөгөнгө, бийликти тескегенге жок дегенде, бийликке элдин үнүн жеткизгенге алсыз бир механизм болуп калат. Ошон үчүн мен бул ретага кошулат элем. Чындыгында мындай мыйзамдан көрөкчө бизге мыйзамдын кереги жок, ачыгын айтыш керек.
Эми коомдук талкуу болуп атат, сиз өзүңүздөр оюңуздарды айтсаңыздар болот.
Айтсак болот, айтсак болот. Эгерде макул десеңер, ошол жанагы түзүүчүлөр Иса Өмүркулов болобу же башкалар болобу, келип мындай ачык мындай дебат кылыш керек да. Туура биз дебатка катышканбыз. Баягы адам деген ушундай экен, айрыкча кыргыздын чиновниктери бийликке жеткенден эле көздөрүн май басып калат да, эчтеке уккусу да келбейт.
Эми Бекбос мырза, азыр ушундай ойлоруңуздардын баардыгын конституциялык укук боюнча адистешкен адам катары сиз баардыгын тизмектеп жазып туруп, ошол азыр коомдук талкууну жүргүзүп жаткан жогорку кеңештин аппаратына тапшырсаңыз болот да, угулат да.
Жок, тапшырсак болот. Мисалы үчүн мен буга чейин көп эле нерсени жазып, даже долбоор жазып тапшырганбыз, бирок угулбайт. Ачыгын айтыш керек да, мен эми жаш бала эмесмин, ошон үчүн бирок угулбайт. Ошон үчүн биз эмне кылыш керек? Бизге бирден бир механизм бар. Мисалы үчүн элдик курултай деген коомдук кыймыл бар, башка кыймылдар бар. Анан мына менин коллегаларым да туура айтып кетти, мисалы үчүн азыркы президентке талапкерлердин көпчүлүгү ушу элдик курултай маселесин көтөрөт да, мына ошого чыгышыбыз керек, коомчулукка чыгыш керек дагы. Мунун эгерде биз түшүнбөгөн оң жагы болсо, айтып түшүндүрсүн бизге, жок болбосо кайрап кетиш керек.
Кадыр мырза, курултайда мамлекеттик жана коомдук маанилүү маселелер каралышы керек деп жазылып турбайбы? Анан мыйзам боюнча мамлекеттик, ушул долбоор боюнча мамлекеттик, аскердик жана кызматтык сырдын категориясына кирбеген маселелер каралат деп турат да. Мындай жобого сиз макулсузбу?
Жаңылык катары кириптир. Эми мамлекеттин, улуттун, элдин тагдырына байланышкан маселе бул жерде жабык болбош керек деп ойлойм. Бул менин жеке пикирим. Коопсуздук маселеси сөзсүз каралыш керек да. Анан кийин жана сиз айттыңыз, биз улуттук мекенчил күчтөр жазда туруктуу элдик кеңеш деген структура түзгөнбүз. Анын эң негизги максаты ошол курултай институтун ишке ашыруу болчу да. Азыр биз жакын арада ушул коомдук талкууга коюлган маселе боюнча ушу мыйзам жөнүндө атайын коомдук талкуу өткөрөлү деп жатабыз. Бирок бул жолу дагы ушундай талкууга жол ачылып жаткандан кийин эл жол издеп жаткан учурда, мына азыр мен Кыргызстанда жакында эле бир топ областтарын кыдырып келдим. Канчалаган мамлекеттик бюджеттен миллиондогон акча кетип атат. Андан сырткары шайлоочулардын жанагы талапкерлердин чөнтөгүнө миллиондогон акчалар кетип атат. Ушинтип баш оорутпай эле элдик курултай институтун орногондон кийин ошо курултай аркылуу шайласа болбойт беле деген маселени көтөрүп келгенбиз. Демек турмуш өзү көрсөтүп атат.
Мамлекеттик бийлик органдарысыз бирин бирин укпаган кыргыз коомунда ошол сиздин идеяны ишке ашыруу мүмкүнбү?
Азырынча татаал болгон менен, байкасаңыздар, 15 жылдан бери бул процесс токтоосуз кайсы бир деңгээлде жылып баратат деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө президенттикке талапкерлердин дээрлик көпчүлүгү курултай институту кириш керек деп өздөрүнүн платформасына жазып атат. Мынау азыркы турушунда ушундай мынау мыйзамдагыдай ишке ашыра турган болсок, анда биз ушул элдин үмүтү ушуга байланып турганда дагы бузуп алабыз да. Муну ошон үчүн кеңешип чечиш керек.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков камактан чыгарылды. Лас-Вегас кыргынына шектүү менен чогуу жашаган Марилу Денли Филиппинден келери менен суракка алынды. Европа биримдиги Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына коомдук көзөмөлдү күчөтүү долбоорун каржылоодо. Ал максатка 1 миллион евро бөлүнүп, 5 бейөкмөт уюм иштеп жатат. Чаткалдаш жайлоодо калган таластык чабандар куткарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Абдышарип Бекилов билдирди. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты быйыл теги япониялык британ жазуучусу Кацуо Исигуро болду. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда бүгүн элдик курултайлар жөнүндө сөз болуп жатат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барууда.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн элдик курултай эл мүдөөсүн аткарабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга конституциялык укук боюнча окумуштуу профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институту Бейкмөйүт уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышып жатат. Ритайым, жергиликтүү кеңештердин төрагалары, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдардын башчылары, жергиликтүү кеңеш тандап алган жана бекиткен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бирден өкүлү делегат болот экен да. Анан алардын укугу 2 жылга созулат экен. Жергиликтүү бийликти башкарган адамдардын кайра эле делегат болушуна макулсузбу?
Негизи ушул структураны көргөндө эле буну ким түзөт дегенде эле ошол жерге биринчи эле көзүм келип такалды. Чындыгын айтканда бүгүнкү күндө мындай сөзү өткөн мындай салмагы бар аксакалдар эч качан жергиликтүү кеңештин депутаты болуп барбайт. Анткени жергиликтүү кеңештин депутаты бул жаштарды жолу берет да. Мейли бул депутат болсун, алдыга бассын, ошо айыл өкмөттө эмне болуп атканын көзөмөлдөп турсун, андан ары айыл өкмөт болобу, ушундай ишине жылсын деп жаштарга берип коет.
Мындай колу карылуулар депутат боло баштадысыздар.
Бирок андайлар аз да. А курултайдын көбүнчөсү менин ушу аксакалдар. Эми жашы менен деле улгайган болбосо деле сөзү өткөн, элдин алдында чыгып сүйлөп билип жоопкерчиликти көтөрө алган кишилер боло турган болсо, анда чыныгы курултай ошондон кыргыздарга мындай дем бере турган, күч бере турган институт болуп кетет да. Анан агайдын жана айтып кеткенине дагы бир сыйра кошулуп кетким келет. Жанагы аскер сыры депчи. Мына бүгүнкү күндө эки маселени көтөрүп келишти эмеге, Москвага барып. Түштүктө Россиянын аскер базасын ачабыз. Андан мурун президент баргандан кийин Сирияга кыргыздын тиги аскерлерин жиберебиз депчи. Эмне үчүн бул кыргызды мындай уктатпай турган маселе болбош керек? Бул жабык маселе болуп калат да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң маанилүү маселелер ошол. Анткени себеби мынакей Кыргызстанда экстремизм көбөйүп кетти деп туруп, башка мамлекеттин президенти ошого шылталап туруп, базаны ачабыз деп атат. Ал жерде деген эч кандай көбөйгөн жок, бул биздин атайын жасалган оокаттар болуп атат да. Ошон үчүн мындай маселелерди талкуулаш керек. Ал жерде биздин балдарыбыздын тагдыры чечиле турган маселе. Ошон үчүн ал беренеси да туура эмес. Жергиликтүү кеңештин тиги төрө агасы, анан аткаруу бийлик деген бул жанагы эле активдер да. Анткени себеби бүгүнкү күндө мен башка жакты айтпай эле коеюн, өзүмдүн айылымда эле болуп аткан нерселерге эметебиз да. Мындай жанагы криминалды четке какты деп атпайбы? Ал чындык эмес. Менин жакын курбумдун иниси айыл башчысы болом деп койсо, акырын келип туруп эле, эй балдарың бар, үй бүлөң бар, эмне сага жашоо бештейин болуп калдыбы, алып салгын деп туруп, айыл өкмөткө өткөнгө акаса шарт бербейт экен. Анан ошонун өзүнүн оозунан уккандан кийин, апе, биздин мамлекетибиз көрсө криминал башкарып калган турбайбы, бийлик криминал болуп калган турбайбы деген маселеге.
Эми ушундай учурларды болтурбаш үчүн коомчулук эмне кылыш керек?
Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир айылда сөзү жеткен, үнү жеткен мындай чыган кишилер бар. Ошолордон түзүлүш керек да, ошолор менен иштеш керек. Ошолордун кайра сөзү өткөндө элдер деген бул акыйкат сүйлөйт дегенге кайра иштеш керек.
Жоопкерчилиги жогору, өзүнүн жеке көрпөндөлүк кызыкчылыктан жалпы коомчулук, жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн адамдар барбы азыр?
Ошондой адамдар бар. И көбүнчөсү ошондой адамдар эмнегедир жергиликтүү кеңешке өтпөй калат да шайлоосундачы. Биз дайым көзөмөл кылып жүрөбүз. Ушу шайлоолорго кеткенде каражаты бар, элдерге тамак аш берип койгон, анча мынча кызыкчылык бир нерселерин берип койгон кишилер эле өтүп калып атышат дагы. А чыныгы сөзү өткөн мындай алдын ала көрөнөк кишилер деген четте калып калып атат да. Ошон үчүн курултай институту менен бийлик институттарын эч качан байланыштырышпай керек. Анда жөн эле кереги жок эле бир жыйын болуп калат да.
Ушу Ританын сөзүн улантайын деп атам да, бүгүн байкап атабыз, бул бийлик менен байлыктын күрөшү жүрүп атат. Ал эми акылестин, программалардын, идеялардын кармашы болгон жок азыр деле. Азыр биз моу структура менен ушу дагы улантып бере турган болсок, бийликтин оюну, байлыктын оюну дагы уланып берет да. Ал эми элдик курултай институту бул төмөнтөн элдик ошо идеялардын, демилгелердин, элдин духу, элдин ар намысын ойгото турган бул саясий эле эмес, бул руханий да институт да. Ошон үчүн мунун башынан табиятын бузбашыбыз керек. Анан бизге дайым суроо берет, ансыз деле бюджет жыртык болуп турганда дагы бир структураны алып келүүнүн эмне кереги бар деген суроо. Мен ушуга жооп беришим керек болуп атат. Биринчиден бул коомдук башталышты иштешет баардык делегаттар. Болгону ал жерде катчылык бир аз эле кичинекей аппарат иштейт. Анан бир жылда бир жолу курултай өтө турган болсо ошо курултайдын жүрүшү гана каржыланат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө акыйкатчы институтун кармаганга эле канчалаган жүздөгөн миллион кетип атат. Анан кийин 120 депутатты кармаганга дагы кетип атат. Ошолорду мисалы үчүн депутаттардын жарымын кыскартып, эгер адилеттик үчүн орното турган курултай болгондон кийин демек акыйкатчы институтун түп тамыры менен жоюу керек. Жана областтык, райондук структураларды экөөнүн бирөөсүн калтырып, аймактык аймак дегенде ошондо миллиарддаган сом бюджетке экономдолот экен.
Ушунун эсебинен
мындайча айтканда 10 депутатты кармаганга кеткен каражат менен элдик курултайды кармоого болот.
Кадыр мырза, мен сиз менен кичине макул эмесмин. Себеби сиздер ушул элдик курултайды өткөрөлү деп көп жылдан бери алектенип келе жатасыздар. Бирок ошол кыймылга кошулган адамдардын эле өзлөрү кээ бир көрпенделиктен чыга албай, бири бириңиздердин идеяңыздарды, сунушуңуздарды укпай келе жатасыздар. Балким коом даяр эмеспи деген коркунуч бар да?
Бул жакшы, мына азыр бүгүнкү күндө бир 10 ашык долбоорлор бар да. Мен анын баарынан бири мынакей Бекбосунбай экеники, Дастан Сарыоглу, Марбай Жыйып, Чоюн Өмүрәлиев, элдик курултай даярдаган жана башка да. Ушулардын мындай өзөгү көп жагынан жакын эле бири бирине. Сиз айткандай туура бир тилге келип атайын илимий практикалык конференциялар тегереги столдорду өткөрүп, керек болсо ошо бийлик структуралары азыр ушул маселени көтөрүп жатканда диалогдун жаңы этабына өтүшүбүз керек. Иштиктүү этапка өтүш керек дагы. Раз ушуну коом талап кылып жатабы, демек компромисстерге да барууга туура келет. Мисалы үчүн биздин элдик курултай кыймылында эле мындай пикир бар болчу: 100% делегаттар элдик болуш керек, бийлик структураларынан бир да өкүл кирбеш керек деп. Мен айтат элем, мүмкүн бир 20%ге чейин бийлик структураларына мүмкүн керек, ал эми 80% нукура элде шайланып келиш керек да.
Түшүнүктүү тил менен айтканда, сөз кыласаңыз, мына ушул СССР доорундагыдай КПСС съездерине окшоп калбаш үчүн эмне кылыш керек?
Эми эң биринчи элдик курултай маселеси кайдан чыкты? Ошондон ачыш керек да. Элдик курултай азыр элдин көз карашы боюнча дагы, бийликтин көз карашы боюнча да бул курал болуш керек да. Мисалы үчүн демократиялык мүнөздөгү адамдар айтат, элдик курултай деген бул элдин куралы болуш керек дагы, бийликти көзөмөлдөш керек дейт. Бийлик айтат, жок, бул биздин курал болуш керек дагы, биздин бийликти бекемдеш үчүн механизм болуш керек дейт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, мына азыр жогору жакта айтып кетти, азыркы мына бүгүнкү күндө элдик курултай боюнча 4 көз караш бар да. Мына 4-үнчүсүн биз бүгүн алып отурабыз. Биринчиси, элдик курултай деген бул мамлекеттин башында туруш керек, жогорку кеңеште да элдик курултай шайлаш керек, президентте элдик курултай шайлаш керек деген бир көз караш бар. Экинчи көз караш, элдик курултай парламенттин жогорку палатасы болуш керек деген көз караш бар. Үчүнчү көз караш, элдик курултай коомдук саясий кыймыл болуш керек да, күч болуш керек деген көз караш бар. Анан мына бүгүнкү көрүп атабыз, могу Иса Өмүркуловдун долбоору, менимче элдик курултай бул жергиликтүү кеңештердин, же болбосо ачык айтканда саясий партиялардын курултай болуш керек деген көз караш турат да. Ошон үчүн муну биз туура карашыбыз керек.
Уруулар боюнча курамы такталыш керек деген да вариант.
Анан бул жерде мындай да, эң биринчи баягы бул элдик курултайга эмне үчүн бийлик өзүн ыңгайлатып атат? Анткени бийлик атаандаштыктан, анан коомдук көзөмөлдөн коркуп атат. Ошон үчүн бул өзүнө ыңгайлаган, өзүнө керектүү долбоорду бизге түзүп атат да. Ошон үчүн мындай долбоор менен барсак, анда баягы эми анын кереги жок да бизгечи. Ошон үчүн ушул бийликтин жоопкерчилигин койгон, мен айтат элем, элдик курултайдын определениясын биз беришибиз керек да. Мына мисалы үчүн абдан туура айттыңыз, мисалы үчүн элдик курултай боюнча кыймылдар көп, бирок ич ара эмебиз жок да.
Биримдик
жок. Биримдик мисалы үчүн мындай болуш керек да, элдик курултайдын да жоопкерчилиги болуш керек. Мисалы үчүн мен айтат элем, элдик курултай деген коомдун көйгөйүн көрө билген, ошону тактаган, ошол боюнча мамлекеттик бийликтин астына тапшырманы койгон, ошону текшерген, анан ошонун жоопкерчилигин алган орган болуш керек. Эгерде буларды аткара албаса, анда элдик курултайдын кереги жок.
Ритайым, курултайдын 15 кишиден турган президиуму, катчылыгы жана жергиликтүү комиссиялар түзүлөт экен. Анан буга бюджеттен каржыланат. Жогоруда өзүңүз айттыңыз, ушул мыйзамды ишке ашыруу үчүн экономикалык кандай чыгымдар зарыл болорун, анан мыйзамдык карама каршылыктарды пайда кылбасы үчүн жарандык көзөмөл зарылбы?
Бүгүнкү күндө бюджеттен каржыланат дегенде эле жана агай туура айтты, балким залды берет чоң. балким дагы бир секретариаттын бир каражатын эметип берет. Калган акчалардын баары, даже делегаттар ушу республика Бишкекке чейин чогулуп келгендердин баары өзлөрүнүн чыгымдары болуш керек. Коомчулук дагы ушу өзүн өзү башкаруу, өзүнүн тагдырын чечүүгө даяр болуш керек да. А бүгүн биз эмнени көрүп атабыз? Көбүнчөсү ой, айлык төлөбөсө анын тигинде мындай экен дейт. Анан сени ким байка келдиди деген маселе да. Бул да жоопкерчилик. Эгер биз ошондой өзүбүз чөнтөгүбүздөн чыгарып ошондой бир маселелерди чечкенге бара албасак, анда сен элдин мүдөсүн чечем деп ойлобой эле кой деген маселе да. Ошон үчүн мен көбүнчөсүн мындай делегаттарга, коомчулукка коет элем да, ошондо ошонун арасынан ыргалып чыгып могул көйгөй маселеге биз акча чогултабыз, жиберебиз. Келгенден кийин биз акча чогултуп берген үчүн ал жооп берип эмнени сүйлөп келгенин биздин алдыбызда жооп бериш керек
дешкерек да. Демек коомдо делегаттардын гана эмес, жалпы коомчулуктун дагы жоопкерчилиги болот, каптандырышыбыз керек экен. Демек ошол жоболорду ушул мыйзамга киргизүүгө аракет кылуу зарылдыгы бар экен. Анда эмесе урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Биз бүгүн элдик курултай эл мүдөсүн аткарабы деген суроого жооп издедик. Талкууга конституциялык укук боюнча окумуштуу профессор Бекбосун Бөрүбашев, коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова жана элдик курултай кыймылынын мүчөсү Кадыр Кошалиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, талкуу маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.